რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მცმა მეკავშირეებმა, მათ შორის არაბულმა სახელმწიფოებმა, საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში. ამის შესახებ განცხადება პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ გააკეთა. თავდასხმების შესაძლებლობის შესახებ მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ილაპარაკა. მან თქვა, რომ გაანადგურებდნენ ისლამურ სახელმწიფოს, რომელსაც სირიის და ერაყის დიდი ნაწილი აქვს დაკავებული. ამერიკამ უკვე 190-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ერაყში ექსტრემისტი ისლამისტების წინააღმდეგ, ახლა კი სამხედრო კამპანია ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაშიც გადაინაცვლა. საფრანგეთის მოქალაქემ მოიტაცეს ალჟირში მოიტაცა მებრძოლთა ჯგუფმა, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლორენ ფაბიუსმა. კვირას მოიტაცეს ერვ გურდელი საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ საფრანგეთი ყველაფერს იზამდა, რათა გაეთავისუფლებინათ მისი მოქალაქე, მაგრამ მანვე დასწინა, რომ ვითარება იყო განსაკუთრებულად კრიტიკული. კაროს დევნილთა სააგენტომ განაცხადა, რომ თურქეთს სასწრაფო დახმარება სჭირდება, რათა უზრუნველყონ 130,000-ზე მეტი სირიელი დევნილის მიღება. ამ რაოდენობის დევნილებმა გადაკვეთეს სირიისა და თურქეთის საზღვარზე ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში. UNHCR-ის კაროს დევნილთა სააგენტოს განცხადებით, ეს დევნილთა ყველაზე დიდი ნაკადია მას შემდეგ, რაც სირიაში კონფლიქტი დაიწყო 2011 წელს. სირიელი ქურთები გაურბიან ბრძოლას და გაურბიან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებს, რომლებმაც დაიკავეს ერაყისა და სირიის დიდი ნაწილი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. კიევის განცხადებით, უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრიან ბუფერულ ზონაში. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, კიევმა ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც ბოლო საათებში შემცირდა სროლა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისგან, ხოლო რუსეთის ტერიტორიიდან სროლის შემთხვევები არ აღრიცხულა. უკრაინის რუსეთის და პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების წარმომადგენლებმა 19 სექტემბერს მოილაპარაკეს მძიმე შეიარაღების გატანაზე ფრონტის ხაზიდან 15 კილომეტრის მოშორებით ბუფერული ზონის შექმნის მიზნით, თუმცა უკრაინის არმიამ 21 სექტემბერს განაცხადა, რომ არ შექმნიდა ბუფერულ ზონას და მეამბოხეებს და რუსეთის სამხედროებს სამთავრობო ძალებისთვის ბრძოლის სროლაში დასდო ბრალი. მოსკოვი უარყოფს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ თეირანი ახლო აღმოსავლეთის ხალხს დაეხმარება ტერორისტებისგან თავის დაცვაში. ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გამგზავრებამდე გაკეთებულ განცხადებაში როჰანი თქვა, ირანის ისლამური რესპუბლიკის მთავრობა და შეიარაღებული ძალები მათ ყველგან დაეხმარებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბ-ბინაში მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მისი თქმით, უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში საქართველომ მნიშვნელოვანი პროგრესი მიაღწია რამდენიმე პრიორიტეტული მიმართულების განვითარების კუთხით. კერძოდ, შემცირდა მშობიარობის ეს გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა, ხდება უფრო მეტი არასასურველი ორსულობის პრევენცია, გაფართოვდა ახალგაზრდების შესაძლებლობები. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას, რომ საპატიმროებს კრიმინალური ავტორიტეტები მართავენ, სიცრუე უწოდა საქართველოს საშალო ასრულების და პრობაციის სამინისტრო. მინისტრის მოადგილემ ბესიკ დევდარიან მოგუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საშალო ასრულების დაწესებულებებს აკონტროლებს ადმინისტრაცია და არაეგრეთ წოდებული კრიმინალური ავტორიტეტები. საშალო ასრულების ყოფილმა მინისტრმა სოზარ სუბარმა სააგენტო ინტერპრესმის განუცხადა, რომ რუსთავი ორის გადაცემა აქცენტების მიერ გასულ კვირას გავრცელებული ჩანაწერებიდან ზოგიერთი შესაძლოა ავთენტური იყოს, ზოგი არა, თუმცა სუბარის შეფასებით თავად გადაცემა იყო არაპროფესიონალური და არაკეთილ სინდისიერად მომზადებული. მან თქვა, რომ კრიმინალი არსებობს ნებისმიერი მმართველობისას და ნებისმიერ ქვეყანაში, რაც შეეხება პატიმრობიდან ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდის ტარევ ფოცხვერიას გათავისუფლებას. სოზარ სუბარის ინფორმაციით, ის ციხიდან საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ გაუშვა. მისივე თქმით, რუსთავი ორის გადაცემაში კრიმინალურ ავტორიტეტად მოხსენებული კიდევ ერთი პირი პატიმრობიდან 2012 წელს გაათავისუფლა მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. ბოლოს თბილისში რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში ჩატარდა საბას ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. მთავარი ლიტერატურული პრემიის 2014 წლის ლაურეატთა შორის რადიო თავისუფლების ორი თანამშრომელია, წლის საუკეთესო პოეტურ კრებულად ჟიური მეკაქევანიშვილის სახლის გაყიდვა აღიარა, ხოლო ნომინაციაში საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა წარმატება ხვდა გოგი კვახარიას სრემლიან სათვალეს. ნინეთო საშუალებას მომცემ კი გადავაცილი ახალი ამბების დროს, მაგრამ დანარჩენებსაც ჩამოვთვლი მარტო თავისუფლების.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, გისმენ.
საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი ლია ლიქოკელს გადაეცა და ტორესა მოსის, საუკეთესო პიესა დავით გაბუნია, საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა თამაშ კვაჭანტირაძე, საუკეთესო ქართული თარგმანი გიორგი გოკიელს, საუკეთესო პროზაული კრებული არჩილ ქიქოძეს, საუკეთესო რომანი ზვიად კვარცხელიას, ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი დონალდ რეიფილდს და საბამ ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის დააჯილდოვა პოეტი და მთარგმნელი დავით წერედიანი. ესაც შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა მოდი გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი ანონსების შესახებ. ცოტა ხანში ერთი 10 წუთში საყდრისის გადარჩენის საზოგადოებრივი კომიტეტის წევრები ეროვნული მუზეუმის წინ საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ და ქართულ და უცხოელ ექსპერტებს საყდრისი ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროს მნიშვნელობას შეახსენებენ კიდევ ერთხელ. დღეს პარლამენტის ვიცე-სპიკერი მურმანდუბაძე ჩაატარებს პრეს-კონფერენციას და ელაპარაკებს პრეზიდენტთან დაგეგმილ შეხვედრაზე. საინფორმაციო ანალიტიკური პორტალ კვირის პრეს-კლუბში მომხდება საქართველოს ებრაელთა დამკვიდრების 26 საუკუნის საიუბილეო თარიღთან დაკავშირებით განათლების და მეცნიერების სამინისტროში ღონისძიება ჩატარდება, რომელიც საქართველოს ებრაული ენის კათედრის დამაარსებლის აკადემიკოს კონსტანტინე წერეთლის ხსოვნას ეძღვნება. პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ლიტვის სეიმის ლიტვა საქართველოს მეგობრობის ჯგუფის წევრებს შეხვდება. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის ხდომა ჩატარდება პარლამენტში თბილისში ილია ჭავჭავაძის სახელობის დარბაზში. თბილისის მერის ეკოლოგიის და გამწვანების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ბიძინა გიორგობიანი თბილისში გამხმარი ხეების ჭრასთან დაკავშირებით გააკეთებს განცხადებას. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შალვანა თევაშვილი ჩაატარებს ბრიფინგს პარტიის ოფისში. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ბრიფინგს ჩაატარებენ და საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის და მისი ოჯახის წევრების ქონებაზე სასამართლოს მხრიდან ყადაღისდადების გადაწყვეტილების სამართლებრივ შეფასებას გააკეთებენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. 9:07 განმაგრძობთ გადაცემას და გეტყვით თუ რაზე ვილაპარაკებთ გადაცემის დარჩენილ ნაწილში. გადაცემის დარჩენილ ნაწილში მოვისმენთ საინტერესო სიახლეებს ეკონომიკის სფეროდან. ასევე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ გვესაუბრება პირველი ნაწილის დასასრულს დავით გონზოჩიხლაძე და გადაცემის ბოლოს სტუმრად გვეყოლება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. ამ ორგანიზაციას 20 წელი შეუსრულდა დაფუძნების დღიდან, გუშინ იყო ეს თარიღი და ჩვენ ეს გამოვიყენეთ საბაბად, რომ მოგვეწვია საიას ხელმძღვანელი და გველაპარაკა ამ ორგანიზაციის მისიაზე, აგრეთვე იმაზე, თუ ცვალებად რეალობაში როგორ ინარჩუნებს ეს ორგანიზაცია თავის მუდმივ პრინციპებს, როგორ ახერხებს რომ დარჩეს ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალურ რომიტყვიან ორგანიზაციად. და ყველაფერზე ვილაპარაკებთ გაცემის ბოლო ნაწილში კახა კოჟორიძესთან ერთად. თქვენ შეგეძლებათ დარეკვა 2988 327. ფასადი და 8 წუთია განმაგრძობთ გადაცემას აჭარიდან მიღებული ამბით, განსაკუთრებით მაცხოვრადღებად, ვინც ახლა შემოვერთა ჩვენს გადაცემას. ბოიკოტი არის, ბოიკოტს აცხადებს ამ სოფლის მოსახლეობა უკვე მაპატი ჩუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩანჩხალოს მოსახლეობა უკვე მეორე კვირა. ამ სოფლის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ისევ არ განახლებულა, უცვლელი რჩება ადგილობრივების მოთხოვნები. თუ რა არის ეს მოთხოვნები, ამის შესახებ შეიტყობთ ბაჭო გურაბანიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
სოფელ ჩანჩხალოს მაცხოვრებლები უკვე მეორე კვირაა სკოლაში ბავშვებს არ უშვებენ და ამ ფორმით ისინი ხელისუფლებისგან ჰესების მშენებლობით მიყენებული ზარალის საფუძვლიან შესწავლასა და არსებული პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ისინი ირწმუნებიან, რომ ვიდრე მთავრობა მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს, სწავლისა და გვირაბის მშენებლობის პროცესს ხელ შეუშლიან. ადგილობრივება 9:00 გვირაბისკენ მიმავალი გზაც გადაკეტეს.
ვაძლევ მთავრობას, როგორც საქართველოს ისე აჭარის ხელისუფლებას, ისე განათლების სამინისტროს, რომ ჩვენი სკოლიდან არც ერთ შემთხვევაში ან სოფლიდან არც ერთი მშობელი შვილთან არ წაიყვანს. ეს მარტო სკოლა კი არ არის, თარი სოფლის პრობლემა.
ჩვენი ბავშვები სკოლაში არ დადიან. სკოლაში არ დადიან იმის გამო, რომ ინგრევა სკოლა, ინგრევა სახლები, დაიწყეს გვირაბის მშენებლობა, აფეთქებებმა დააჩქარა მეწყრული მოვლენები და სახლები არის დანგრევის პირას მიზული.
ადგილობრივების განცხადებით აჭარის მთავრობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. ისინი ხელისუფლებას ორდღიან ვადას აძლევენ და სოფელში ელოდებიან. მოთხოვნის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში კი აქციებს ბათუმში მთავრობის სახლთან გამართავენ. აქციას უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძე შეუერთდა.
სამშვიდობიანი აქცია მოაწყეთ, ხელისუფლებიდან არავინ არ მოსულა. ეხლა წამოვაყენით საკითხი, რომ ხუთშაბათს თამდე ვაძლევთ ვადას. უნდა მოვიდნენ აქ, თუ არ მოვლენ ჩვენ ჩავალთ მათთან.
ყველანაირი დოკუმენტაციის მიხედვით უკვე დასტურდება, რომ ხეობა საფრთხის ქვეშ არის, მაგრამ ხელისუფლება არ დგამს ქვედით ნაბიჯებს. ამიტომ აი ესე კვირაში ერთხელ ყოველთვის არ ვიკრიბოთ, გადავწყვიტეთ ასე. თუ ხუთშაბათამდე ხელისუფლების უბაღლესი პირები არ ამოვლენ ამ ხალხთან სასაუბროთ, მაშინ თვითონ ხალხი წავა მათთან სასაუბროთ და პარალელურად გადაიკეტება სამშენებლო გზა და მანამ სანამ ხეობა არ მიიღებს ის, რაც მათ ეკუთვნით, მანამდე შენებლობაზე ლაპარაკი ზერმეტია.
სასწავლო პროცესის დაწყებასთან დაკავშირებული პრობლემის მოსაგვარებლად პედაგოგებსა და მშობლებს აჭარის განათლებისა და კულტურის მინისტრის მოადგილე შეხვდა. სულიკოთებიძე ადგილობრივებისგან ბავშვების უფლებების დაცვას მოითხოვს. მან მოსახლეობას მიმართა მთავრობასთან მოლაპარაკებამდე სასწავლო პროცესი აღნიშნულ სკოლაში ან დროებით დაბაშუახევის საჯარო სკოლაში განაახლონ, თუმცა ადგილობრივებმა მინისტრის მოადგილის ყველა შეთავაზებაზე უარი განაცხადეს.
გამოდერივე დღის წინ გახლდით იგივე პრობლემაზე ჩაჩხალო საჯარო სკოლაში. ვაშინ შევთანხმდით, რომ 3-4 დღის შემდეგ მომცემდნენ კონკრეტულ წინადადებებს ჩვენს მიერ შეთავაზებულ წინადადებებზე, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს დადებითი პასუხი ვერ მივიღე.
აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი პასუხობს. შუახევის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე ზვია დიასამიძის განცხადებით, მას შეხვედრა ჰქონდა სამშენებლო კომპანიის წარმომადგენლებთან. შეხვედრისას გადაწყდა, რომ სოფელ ჩანჩხალოს თითეული ოჯახის მდგომარეობას საფუძვლიანად შეისწავლიან და შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებენ.
მემორანდუმში გათვალისწინებულია ყველა საკითხი და ამ საკითხში აქტიურად არის ჩამული ჩვენი აჭარის მთავრობა. მათთვის ყველა ინფორმაცია მიეწოდება მათ და ამ შემდგომ მოლაპარაკებებში ალბათ უფრო მეტად იქნება აქტიურობა და თანადგომა.
საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემაც გააკეთა.
სწავლა უნდა გაგრძელდეს. შეთავაზებული იქნა კიდევ ერთხელ მომდა. თხოვმე ჩემს ჩანჩხალოებს ისწრებს, რომ არაფერ არ ამცა პროვოკაციას. შესწავლილ იქნება ნებისმიერი მათი პრეტენზია, მაგრამ დაბაში შეთავაზებული სკოლაში სწავლების განძელება უნდა განძელებას უნდა დათანხმებულიყვნენ და ავტობუსის რაც გამოყოფას და ასე შემდეგ. შეხვდები და იმ პრეტენზიებს რაც ამართლენ იმას იმის მოგვარებას პირდები.
პრობლემის მოუგვარებლობის შემთხვევაში ადგილობრივები ბავშვების სკოლაში გაშვებას არ აპირებენ.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ დიდის გადაცემას ნინო ევგენიძესთან ერთად, რაც ნიშნავს, რომ ვიწყებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკს დღევანდელ გადაცემაში. ეკონომიკის სიახლეებით შემოგვიერთდა ნინო. დილამშვიდობის.
მოგესალმებით. ოლიმპიურ სოფელში გაყიდვები მალე დაიწყება. სახელმწიფოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების მიხედვით 2015 წლამდე კომპანიის ინვესტიციით უნდა დასრულდეს 350,000 კვადრატულ მეტრ ფართობზე ახალგაზრდული ოლიმპიური სოფელი. სამვარსკვლავიანი სტანდარტის მიხედვით გარემონტებული საცხოვრებელი ბინები, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, გამაჯანსაღებელი ცენტრი, 2000 ადამიანზე გათვლილი რესტორანი, დასასვენებელი ზონა, ავტოსადგომი და 100 კვადრატული მეტრის ფართო სავაჭრო ცენტრი. 10 ლიტრზე მეტი მოცულობის ჭურჭელში ჩამოსხმული ალკოჰოლიანი სასმელი გარდა ლუდისა აქციზური მარკებით სავალდებულო ნიშანდებისგან თავისუფლდება. შესაბამისი ცვლილება საქართველოს საგადასახადო კოდექსში შედის, რომელიც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი ხვალისფილ დაგეგმილ სხდომაზე განიხილავს. პროექტის ინიციატორი საქართველოს მთავრობა. ამავე ცვლილებებით საქართველოში ავტოსატრანსპორტო საშუალების იმ სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავი, რომელიც ძრავი სკვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად არის დაკავშირებული.
მოიცა. აბა გამიმეორეს რა თავისუფლდება დღეგესგან.
მოკლედ პარლამენტში შესული არის კანონპროექტი, რომლის მიხედვითაც ავტოსატრანსპორტო საშუალებით შემომსვლელი პირის სატრანსპორტო საშუალების იმ სტანდარტულ ავზში არსებული საწვავი, რომელიც ძრავი სკვების სისტემასთან კონსტრუქციულად და ტექნოლოგიურად არის დაკავშირებული.
რაც აქვს ანუ ავზე, ხო? ის თავისუფლდება. ხო.
არაბული
მანქანას რომელიც ეკუთვნის, ის თავისუფლდება.
ეს პროექტი კანონპროექტის ისაა.
მიუხვდი, ხო, მაგრამ
არაბული ნაციონალური ავიახაზები თბილისი აბუდაბის მიმართულებით ავიარეისების განხორციელებას 2015 წლიდან გეგმავს Etihad Airways-ის კვირაში სამჯერ შეასრულებს რეისებს, რომელსაც 16 ბიზნეს კლასისა და 120 ეკონომ კლასის ადგილი აქვს.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე. დაგვიბრუნდება სულ ცოტა ხანში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ და ახლა მიკროფონს ვუთმობთ ნიკო ნერგაძეს.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მეკავშირეებმა, მათ შორის არაბულმა სახელმწიფოებმა, საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში. საფრანგეთის მოქალაქე მოიტაცეს ალჟირში, მებრძოლთა ჯგუფმა მოიტაცა, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამის შესახებ განცხადება საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა. მანვე თქვა, რომ ყველაფერს იღონებდნენ გასათავისუფლებლად საფრანგეთის მოქალაქის, მაგრამ ვითარება განსაკუთრებულად კრიტიკული იყო. გაროს დევნილ თავუწყებამ განაცხადა, რომ თურქეთს სასწრაფო დახმარება ჭირდება 130,000 ზემეთი სირიელი დევნილის მისაღებად, რომელმაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაკვეთეს საზღვარი. ეს ყველაზე დიდი ნაკადია, რომელიც სირიის კონფლიქტის შემდეგ, მას შემდეგ რაც დაიწყო სირიის კონფლიქტი 2011 წელს, მიუღია თურქეთს. ეს განცხადებით უკრაინის სამთავრობო ძალები ქვეყნის აღმოსავლეთში ემზადებიან არტილერიის და დაჯავშნული მანქანების გასატანად 30 კილომეტრამ ბუფერულ ზონაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაერო შტაბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მის თქმით, ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველო მნიშვნელოვან პროგრესს მიაღწია ამ კუთხით. ჩატარდა საბას ლიტერატურული კონკურსის გამარჯვებულთა დაჯილდოება. საქართველოს მთავარი ლიტერატურული პრემიის 2014 წლის ლაურეატთა შორის რადიო თავისუფლების ორი თანამშრომელიცაა ეკა ქევანიშვილი და გოგი გვახარია.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები მოკლედ განვაგრძობთ გადაცემას 9 საათი და 17 წუთია და კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად ვარ სტუდიაში ახლა ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს ის
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა რთულის მიმდინარეობა იქნება
რთულის
უკანასკნელი 2 წლის განმავლობაში ყურძნის წარმოება საქართველოში საგრძნობლად გაიზარდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით 2012 წელთან შედარებით 2013 წელს წარმოება 54%-ით იყო გაზრდილი 2013 წელს გაზრდილი იყო რა თქმა უნდა ღვინის ექსპორტი სულ 46.7 მილიონი ბოთლი ლარი შეადგინა და ეს ციფრი ორჯერ აღემატება 2012 წლის მაჩვენებელს. მიმდინარე წელს ბუნებრივმა კლიმატურმა პირობებმა შეამცირა მოსავალი და მისი ხარისხი, შედეგად დაფიქსირდა ყურძნის ფასის უპრეცედენტო მატება და ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია. კერძოდ შაშანდოთთან შედარებით საფერავის ფასი 50%-ით გაიზარდა და 1 კილოგრამზე 2.35 ლარს გაუტოლდა. არსებობს საშიშროება, რომ ყურძნის მაღალი ფასი საბოლოო წარმოებული პროდუქციის ფასს გაზრდის და ქართული ღვინის კონკურენტულ არეალობას შეამცირებს. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2014 წლის 17 სექტემბრის მონაცემებით ღვინის ქარხნების მიერ ინდუსტრიულად გადამუშავებულია 50,000 ტონამდე ყურძენი, ამ ეტაპისთვის მევენახეების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა უკვე 50 მილიონ ლარს გადააჭარბა. კახეთის რეგიონში ყურძნის მიღება გადამუშავებას სულ 75 საწარმო ახორციელებს. უკანასკნელი მონაცემებით მიღებული ყურძნის ოდენობა 73,980 ტონა შეადგინა, რაც 109 მილიონი ლარის ეკვივალენტი არის. მიღებული ყურძნის 52% რქაწითელია, 84% საფერავი, 2% კი კახური მწვანე. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით 2014 წლის 17 სექტემბრის მონაცემებით ღვინის ქარხნების მიერ ინდუსტრიულად გადამუშავებულია 50,000 ტონამდე ყურძენი, როგორც ზევითაც აღნიშნეთ. ამ ეტაპისთვის მევენახეების მიერ მიღებულმა შემოსავალმა კი 50 მილიონ ლარს გადააჭარბა. კახეთის რეგიონში ყურძნის მიღება გადამუშავებას სულ 75 საწარმო და ახორციელებს და ნავარაუდევია, რომ შარშანდელი 92,000 ტონის ნაცვლად წელს ყურძნის მოსავალი ასიათას ტონას გადააჭარბებს. გვალვიანი ზაფხულის და სეტყვების შემდეგ დაზიანებულ ყურძენს ისევე როგორც შარშან სახელმწიფო საწარმოები აკურა და გრუზვინ პრომი ჩაიბარებენ. ჭარბი და დაბალხარისხიანი პროდუქციის მიღების გამო აღნიშნული საწარმოები წამგებიანია და დიდწილად სახელმწიფო სუბსიდირებაზე არიან დამოკიდებული. დაზიანების ხარისხიდან გამომდინარე გრუზვინ პრომი 1 კილოგრამ ყურძენს 50-დან 94-მდე იბარებს. 2013 წლის ინფორმაციით სახელმწიფო საწარმოების მიერ შეძენილი ყურძნის საერთო რაოდენობის 16.8% შეადგენს, რაც 2012 წლის 65%-თან შედარებით ძალიან მნიშვნელოვანი კლებაა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2013 წლის ანგარიშის მიხედვით იმავე წელს სახელმწიფო საწარმოებმა ყურძნის შესასყიდად გაცემული 15.8 მილიონი ლარიდან მათი მეოთხედი სახელმწიფო სუბსიდიის სახით მიიღეს. 2014 წლის მონაცემებით ღვინის კომპანიების მიერ სულ შესყიდული 73 მილიონი ლარის ღირებულების ყურძნის დაახლოებით 25% იყო მხოლოდ სახელმწიფო სუბსიდია. 2013 წლიდან მოყოლებული კი ადგილი აქვს სოფლის მეურნეობაში ყურძნის დარგის სუბსიდირების კლების ტენდენციას. 2015 წლიდან ნავარაუდევია ყურძნის სუბსიდირების გაუქმება. აღნიშნული ხელშეუწყობს დარგის მდგრადობას და ფასების კონკურენტუნარიან გარემოში ბაზრის მიერ დარეგულირებას.
ნინო, რამინე კითხობთ, ყურძნის ფასის ზრდამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს უკვე საბოლოო პროდუქციის ფასზე? არის რაღაცა კანონი, ვთქვათ, რამდენი პროცენტით შეიძლება გაიზარდოს ნედლეული, რომ იმან არის მოქმედოს ფასზე, შემდეგ უკვე ბოლო პროდუქციის, თუ ეს ინდივიდუალური?
არა, იმიტომ რომ
არა, ეკონომიკურ კანონ, ბაზრის კანონს გულისხმობ, არა ვინმე რეგულირებს.
თავისუფალია და მოგეხმარებათ, ბაზარი არეგულირებს იმის მიხედვით, თუ რა მოთხოვნა მიწოდების, ანუ.
ხო, მაგრამ წარმოებელი ალბათ ცდილობს, რომ არ გაზარდოს ხოლმე, ხო?
თუ აქვს დიდი, ესე ვთქვათ, მარაგები გაკეთებული, შეიძლება იმისთვის, რომ თუ გამოშვებული აქვს უფრო დიდი რაოდენობის ღვინო, მომავალი წლისთვის ან რაღაცა გადაავადონ ამის იმის, მაგრამ იმაზე იქნება დამოკიდებული, მე მომავალ წელს რა მოსავალი, ასე ვთქვათ, ეკნება ამა თუ იმ საწარმოს და მწარმოებელს და მე ვენახე.
მოკლედ ამინდმა თავის იქნა ცხელი ზაფხული მარტო იმით არისო, უსიამოვნო რომ ხო ბევრი ადამიანი შეაწუხა ამ სიცხემ, არამედ აი ძალიან კონკრეტულ შედეგზე ვლაპარაკობდით ახლა. ძალიან დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეკონომიკური მიმოხილვით და განვაგრძობთ ახლა გადაცემას მუსიკა ჩვენს ეთერში. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me at the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. In the deep, you have my heart. 9:24 თქვენსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა აფიშით მოისმენთ ინფორმაციას, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოგიმზადათ.
იესებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში ზურაბ შეყელაშვილის გამოფენას დაათვალიერებთ სახელწოდებით ანთროპოლოგიური თვლემა. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ შექმნილი ქვის ნაკეთობანი. გამოფენის იდეა განაპირობა შავი ბაზალტის ვიზუალურმა და წარმოსახვითმა სპირიტუალურმა სიღრმემ. ცხოვრება როგორც დროებითი მარადიულობა, ესაა პროექტის ძირითადი მოტივი. სადგური ასე ქვია გამოფენას, რომელსაც იესებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ. თეო კოხოძის პროექტი თემატურად მის ბიოგრაფიას ეხმიანება, რომელიც როგორც თავად ავტორი თვლის, ცოტათი ეშმაკის ბორბალს წააგავს. სწორედ ასეთ ასოციაციას ბადებს მასში ვაგონის ბორბლები, მატარებლები და სადგურები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება 20-მდე დიდი ზომის ფერწერული ნამუშევარი.
მარიამ ცინდელიანმა შემოგთავაზათ აფიშა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენს ეთერში არის ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეების დრო. დილამშვიდობის, გისმენ.
დილამშვიდობის. ერთი საინტერესო ამბი თქვენ და დავიწყო, რეიოზი დაბრუნდა მოკლედ მაიკროსოფტის ესეთი ლეგენდა. ეხლა გახსნათინ არის რეიოზი. რეიოზი იყო საკმაოდ ცნობილი ადამიანი ტექნოლოგიების სამყაროში. მონაწილეობა აქვს მიღებული უამრავ ესეთ ტექნოლოგიურ ნახტომში კაცობრიობის 80-იანი წლებიდან დაწყებული. განსაკუთრებით ცნობილი იყო ბოლოს როგორც მაიკროსოფტში, ფაქტში მაიკროსოფტში მოღვაწეობით უკვე ბოლოს, თუმცა შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში საერთოდ აღარ ჩანდა თითქმის 5 წლის განმავლობაში და გუშინ დაბრუნდა თავისი ახალი აპით, რომელიც თოქო ესეთი.
სად ვიყავიო რა თქვა?
მისვენებდა.
აჰა. დიახ, გიცმენთ.
და დაბრუნდა, ну, ასე ვთქვათ, კлау. ესეთი ახალი ტენდენციები შეისწავლა და დაბრუნდა აპლიკაციით, რომელსაც ჰქვია თოლკო. ძალიან საინტერესო აპლიკაცია, ახლა გადმოწერე. მეც ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი იქნება მხოლოდ და მხოლოდ Apple-ის მომხმარებლებისთვის, თუმცა უკვე მუშაობენ Android ვერსიისთვისაც. აპლიკაცია არის დაახლოებით აი როგორც რევიუერები წერენ WhatsApp-ის, Google Voice-ის და ცოტათი ესეთი Push to Talk Voxer-ის გაერთიანება.
და რისთვის არის?
ახლა მას შეუძლია გადასცეს ტექსტ შეტყობინებები, შეუძლია დარეკოს, შეუძლია ხმოვანი შეტყობინებები გადასცეს, შეუძლია გადასცეს ფოტო შეტყობინებებიც, ასევე შეუძლია შექმნას საკონფერენციო ზარები და ეს ყველაფერი შემდეგ ჩაიწეროს, ყველაფერი რასაც ჩაიწერს ამ ჩანაწერების სახით დაალაგოს და დაახარისხოს და როცა მოგვიდება სალკეული ლინკებით ყველაფერი ასევე გადმოწერს და გაუზიაროს სხვა. მოკლედ საჭირო აპლიკაცია ესეთი საქმიანი ადამიანებისთვის, რომლებსაც ხშირად უწევთ ხოლმე ტელეფონის მოხმარება, ამ ტელეფონზე ჩანაწერების გაკეთება, ნუ საკონფერენციო ზარების განხორციელება და ამ შემდეგ და ამისთვის აქამდე საჭირო იყო ხოლმე ზოგჯერ ნუ რამდენიმე სხვადასხვა აპლიკაციის გამოყენება, ზოგჯერ ნუ ისეთი აპლიკაციის გამოყენება, რომლის გამოყენებაც თვათ კარგიც არ არის. თუმცა აი თოლკომ რაღაცნაირად ეს სივრცე შეავსოს ავით. საინტერესო იქნება მართლა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ საიტზე უკვე tolko.com, შეყვანთ თქვენი მეილი და მოგივათ გადმოსაწერი ლინკიც, სადაც უნდა რეგისტრირდებით და დაიწყებთ აპლიკაციის გამოყენებას. თუ გაქვთ iPhone-ი, დაიწყეთ მოკლედ ამის ტესტინგი. iPhone-ის ერთი მოხმარებელი იყო გუშინ ინტერნეტში, სან ნახტომთან გავაკეთე ესეთ სერიოზულ ტექნოლოგიურ ნაბიჯიდან სერიოზულ ტექნოლოგიურ სიბეცემდე, ასე ვთქვათ.
კარგია ეგეც. აბა, კონტრასტები.
iPhone-ის ერთი მოხმარებელი დაიტროვა საშინლად გუშინ და გახდა რა თქმა უნდა ინტერნეტის გმირი. 4chan-ი ესეთი საიტი ბელმაიც ალბათ ცნობილი არის იმით, რომ იქ ბევრი ისეთი რაღაც ხდება, რასაც მარუდა დაუჯერო ხოლმე. ამჯერად მათი ტროლინგი იყო, რომ iOS 8, რომელსაც ნუ დიდი ხანი უკვე საუბრობთ ჩვენს ეთერში, გვთავაზობს ახალ ესეთ ფუნქციას, რომ თუ მიკროტალღო ღუმელში მოათავსებ iPhone-ს, ის დაიტენება. ეს არის iPhone Wave ქვია ვითომ ესეთ რაღაცას. Ну ესეთ ტროლინგი იყო და როგორც აღმოჩნდა ვიღაცა ცადა ეს ყველაფერი და მისი ფოტო, მისი iPhone-ის ფოტო მიკროტალღურ ხომაში გუშინ იყო ინტერნეტის თავარი ბუმი მოკლედ.
რა მოვიდა საინტერესოა? როგორ გამოიყურება?
ტელეფონი
დანახშირდა. ხო, რომ მიცოდნენ ეს სხვებმაც რა რამოსდისდება. არ იტენება, არამედ ნახშირდება.
თვალ ფორჩანსაც არ დაუჯეროთ ეს რაღაცებში მოკლედ ერთად შეიძლება რომ იქ მოტყოდეთ.
აი ასე. ასეთი სასარგებლო რჩევი დაასრულა. დავით გონზოცი ჩიხლაძემ თავისი მიმოხილვა დიდი მადლობა. 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში და გადაცემაში ახალი ამბების დროა, რაც ნიშნავს, რომ ნიკო ნერგაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და მისმა მეკავშირეებმა, მათ შორის არაბულმა სახელმწიფოებმა, საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში. ამის შესახებ განცხადება პენტაგონის წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ გააკეთა. თავდასხმების შესაძლებლობების შესახებ მანამდე ამერიკის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა მილაპარაკა, მან თქვა, რომ გაანადგურებდნენ ისლამურ სახელმწიფოს, რომელსაც სირიის და ერაყის დიდი ნაწილი აქვს დაკავებული. ამერიკამ უკვე 190-ზე მეტი საჰაერო დარტყმა განახორციელა ერაყში ექსტრემისტ ისლამისტების წინააღმდეგ, ახლა კი სამხედრო კამპანიამ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ სირიაშიც გადაინაცვლა. ალჟირში მებრძოლთა ჯგუფმა, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან, საფრანგეთის მოქალაქე მოიტაცა. ამის შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელმაც თქვა, რომ საფრანგეთი ყველაფერს იზამდა ერვ გურდელის გასათავისუფლებლად, მაგრამ მანვე დასწინა, რომ ვითარება განსაკუთრებულად კრიტიკული იყო. გაეროს დევნილთა უწყება აცხადებს, რომ თურქეთს სასწრაფო დახმარება ჭირდება 130,000-ზე მეტი სირიელი დევნილის მისაღებად, რომლებმაც საზღვარი ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში გადაკვეთეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბ-ბინაში მოსახლეობის და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა. მანილა პარაკა ბოლო 20 წლის განმავლობაში საქართველოში მიღწეულ პროგრესზე, კერძოდ მან თქვა, რომ შემცირდა მშობიარობისას გარდაცვლილი ქალების რაოდენობა, ხდება უფრო მეტი არასასურველი ორსულობის პრევენცია და ასე შემდეგ. პარლამენტის პირველი ვიცესპიკერი მარინა კობახიძე ციხეში მყოფ კრიმინალურ ავტორიტეტთა სატელეფონო საუბრების საფუძველზე, რომელიც ტელეეთერით გავრცელდა, საგამოძიებო პროცესის დაწყების საჭიროებას ვერ ხედავს. საპარლამენტო კომიტეტებში დღეს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ მიმოცვლილებებს განიხილავენ. პარლამენტი ასევე მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვას იწყებს, რომელიც საგადასახადო ორგანოებს ფიზიკური თუ იურიდიული პირების საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვების უფლებას მიანიჭებს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა მოამზადა.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს წვიმიანი ამინდია გამოცხადებული. სინოპტიკოსების ბარაოდით დღეს ბათუმში პლუს 26 გრადუსიან ავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28 გრადუსამდე დათბება, სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 25, მეორეში კი 20 გრადუსი იქნება. ხანმოკლე წვიმაა გამოცხადებული მესტიაში, ანალოგიური ამინდი იქნება ზუგდიდში, ტემპერატურა პლუს 26 გრადუსამდეა. შესაძლოა მცირე წვიმა ახალციხეში, გორშიც იგივე ამინდი იქნება. უმეტესად ნალექოთ ჩაევლის დღეს სიღნაღში, გამოცხადებულია მზე. სინოპტიკოსთა ბარაოდით დღეს რუსთავსა და თბილისში ხანმოკლე წვიმა იქნება.
მარიამ წინ
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. თუ თქვენ გაქვს ინტერნეტის ინტერნეტი, ჩაერთეთ სილკტივის აქციაში დღესვე. ჩაერთეთ სილკტივიზე და ისარგებლეთ უამრავი უპირატესობით. სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. გადაახვიეთ, დააპაუზეთ, ან მოძებნეთ სასურველი გადაცემა სამი თვის განმავლობაში სრულიად უფასოდ. სილკტივი, მეტი ვიდრე ტელევიზია. დარეგისტრირდით 28 სექტემბრამდე. 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა მომზადა, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას და გადაცემას განვაგრძობთ სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეა კვლავ სტუდიაში. დილამშვიდობის ოთო, კიდევ ერთხელ და გისმენთ.
დილამშვიდობის საქართველოს ჭიდაობის ეროვნული ფედერაციის პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძის მიერ თავისუფალი და ბერძნულმოვალი სტრიტმოჭიდავეთა ნაკრების მთავარმწვრთნელების რევაზ მინდორაშვილისა და ბეგიდარჩიას გადაყენების გადაწყვეტილებას ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდიუმის წევრებმა, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ და ეროვნულმა ოლიმპიურმა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირეს გუშინის სამინისტროში გამართულ პრეზიდიუმის სხდომაზე, სხდომამდე და სხდომაზე მოვლენები ისე განვითარდა, აქტუალური თავად ლუკა კურტაინძის გადაყენების საკითხი გახდა. რიგგარეშე საპრეზიდენტო არჩევნების მოთხოვნით სამინისტროსთან საქართველოს ნაკრებების წევრები, ვეტერანი მოჭიდავეები და მწვრთნელები შეიკრიბნენ და პირველი ინციდენტი სხდომის დაწყებამდე სამინისტროს კიბეებზე მოხდა. შეკრებილებმა კურტაინძეს კვერცხები დაუშინეს. საპატრულო პოლიციის დაახლოებით 10-კაციანმა ჯგუფმა სამინისტროს შესასვლელი კარი ჩაკეტა და შენობაში მხოლოდ პრეზიდიუმის წევრები და ჟურნალისტები შეუშვა. ცოტა ხანში კი სხდომის კარი მას მედიისთვისაც დახურეს. დაახლოებით 3 საათნახევრის განმავლობაში პრეზიდიუმის წევრებმა დარბაზში რამდენიმეჯერ უხმეს პრეზიდენტის მოწინააღმდეგე სპორტსმენებს და მწვრთნელებს, მოისმინეს მათი არგუმენტები. დარჩიამ მინდორაშვილმა, რევაზ ლაშხმა, მანუჩარ ცხადაიამ, დავით მოძმანაშვილმა, მანუჩარ კვირკველიამ და რამაზ ნოზაძემ განაცხადეს, რომ პრობლემა ფედერაციის პრეზიდენტის მიერ დაშვებულმა უხეშმა შეცდომებმა გააჩინა. დარბაზი ვადაზე ადრე დატოვეს ტიტულოვანმა ვეტერანებმა დავით გობეჯიშვილმა, ლევან თედიაშვილმა და გურამ საღარაძემ. გობეჯიშვილმა და თედიაშვილმა პირდაპირ თქვეს, რომ გამოსავალი კურტაინძის გადადგომა იყო. საღარაძემ კი თქვა, რომ ლუკა კურტაინძის გადაყენებას მხარს არ უჭერდა, მაგრამ ფედერაციის მართვაში დიქტატურის ელემენტების გამოჩენის გამო ხელმძღვანელის მისამართით შეკითხვები თავადაც გაუჩნდა და აჯობებდა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისას პრეზიდენტს რჩევა დარიგება პრეზიდიუმისა და სამეთვალყურეო საბჭოსთვისაც ეკითხა. სხდომის დასრულებისას სამინისტროში მანუჩარ კვირკველიას, რამაზ ნოზაძესა და რევაზ მინდორაშვილს კიდევ ერთხელ უხმეს, ოღონდ ამჯერად მათ სპორტის მინისტრი ლევან ყიფიანი პირადად შეხვდა და პრეზიდიუმის სამინისტროსა და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ერთობლივი გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა. სამინისტროს წინ შეკრებილებს კი ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა ლერი ხაბელოვმა მიმართა. მან განაცხადა, რომ ფედერაციის პრეზიდენტი უახლოესი ორი თვის განმავლობაში ერთ პიროვნულ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს. ამ პერიოდში სამეთვალყურეო საბჭო, რომელსაც ვეტერანი მოჭიდავე რომან რურუა ხელმძღვანელობს, შექმნილ ვითარებას დეტალურად შეისწავლის და 24 ნოემბერს სრულყოფილ დასკვნას დადებს. სწორედ ამ დასკვნის გათვალისწინებით მიიღებს პრეზიდიუმი კონკრეტულ ზომებს. 24 ნოემბრამდე კი ფედერაციის პრეზიდენტიც და ნაკრების სამწვრთნელო შტაბიც ჩვეულებრივად გააგრძელებენ მუშაობას. პრეზიდიუმის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო სპორტსმენებმა ხაბელოს უთხრეს, რომ ეს ორთვიანი ვადა ქართული ჭიდაობას ძალიან ცუდად წაადგება, რადგან კურტაინძის ფალავანთა კლუბში შეშვებას არავითარ შემთხვევაში არ აპირებენ.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. 9:00 და 37 წუთია განვაგრძობთ გადაცემა სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. დილამშვიდობის ბატონო კახა.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანით მსმენელს. ჩვენ უკვე ვუთხარით, რომ გუშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას შეუსრულდა 20 წელი დაარსებიდან, დაფუძნებიდან ამ ორგანიზაციის და ეს გვაძლევს საბაბს რაღაც საკითხებზე, რაზეც ჩვეულებრივ არ ვლაპარაკობთ ხოლმე გადაცემაში. ვილაპარაკოთ დღეს ამ ორგანიზაციაზე და პირველ შეკითხვას, რასაც დავსვამდი, რაც სულ ალბათ მსმენელსაც ბევრს აქვს, როგორ ახერხებს საია აქტუალურობის შენარჩუნებას მთელი ამ ხნის განმავლობაში? ეს არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ არსებობის 20 წელი, ეს არის ძალიან აქტიური მუშაობის 20 წელი და ლიდერობის 20 წელი, შეიძლება ითქვას. შეიძლება ჩემგან როგორც წამყვანისგან ცოტა უადგილოა ასე ლაპარაკი, მაგრამ ეს არის ფაქტი და გულისხმობ იმასაც, რომ აქტუალურობა იმ თვალსაზრისით, რომ მუდმივად ყურადღების ცენტრში ხართ, რიგ შემთხვევაში დადებით კონტექსტში, რიგ შემთხვევაში კრიტიკის საკმაოდ ძლიერი კრიტიკის ობიექტებიც ხართ, ამას წინ არც ისე დიდი ხნის წინ ძირგამომთხრელებშიც, ესე ვთქვათ, გაგაერთიანეს ძირგამომთხრელ ძალაშიც, ქვეყნისის გისმენთ, როგორ ახერხებთ აქტუალურობის შენარჩუნებას?
მოკლედ, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ალბათ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ თავიდან, როდესაც 20 წლის წინ ეს ორგანიზაცია შეიქმნა, თავიდანვე კარგ რელსებზე დააყენეს, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელმა დედებმა და მამებმა. სწორად განისაზღვრა რა უნდა ყოფილიყო ორგანიზაციის მისია და ამოცანა: ადამიანის უფლებების დაცვა, დემოკრატიზაციის პროცესის ხელშეწყობა, იურიდიული განათლების ხელშეწყობა, კარგი მმართველობის დაცვა. და საიას დევიზი არის კანონის უზენაესობა სამართლიანობისთვის, ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი ყველა განცხადება, ყველა კომენტარი მიმართულია იქითკენ, რომ დაცულ იქნეს კანონი, მაგრამ ცხადია, ლობირებთ მხოლოდ და მხოლოდ იმ კანონებს, დავევეთ ნამდეგებით იმ კანონებს, რომელიც სამართლიანობის ზოგად იდეას ეწინააღმდეგება, ან საერთაშორისო სტანდარტებით აღიარებულ იდეებს ეწინააღმდეგება. რატომ არის აია პოპულარული? მე ვფიქრობ, გარდა იმისა, რაც თქვი, რომ ანუ სწორი ხედვა აქვს და უშოთ რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი ამ ორგანიზაციამ, ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიონალიზმზე განსაკუთრებული აქცენტის გაკეთება. მე მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში თანაშემწეთა შერჩევა როგორ ხდება? აი თანაშემწეები არიან ადამიანები, რომლებიც სტუდენტები მესამე კურსიდან, მეოთხე კურსიდან, რომლებიც პრაქტიკას გადიან ჩვენთან, ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე ხდება ეს, მაგრამ აი მათი შერჩევაც კი საკმაოდ რთულად ხდება, არის კაზუსები სამოხსნანო წერითი გამოცდა, მე არის გასაუბრება პროფესიულ კითხვებთან ერთად, სხვა ტიპის კითხვები და საკმაოდ რთული პროცედურებია და რაც მთავარია, ამ დროს, კონკურსის დროს არცერთი თანამშრომელი, რიგითი თანამშრომლიდან დაწყებული თავმჯდომარით დამთავრებული, არასოდეს არ კადრულობს იმას, რომ ვინმეს გაუწიოს ლობირება, რომ აი მოდი ეს ჩემიანია და გავიყვანოთ კონკურსში. ესეთი რამე ჩვენთან არის ფაქტობრივად გამორიცხული და შესაბამისად აქცენტი კეთდება ყოველთვის იმაზე, ვინც სხვაზე უკეთესია პროფესიული მომზადების თვალსაზრისით, და ეს ადამიანები, ეს ახალგაზრდა იურისტა ახალგაზრდა იურისტები, ასე ვთქვათ, შემდეგ ჩვენთან სწავლობენ პროფესიული დაოსტატების კუთხით, პრაქტიკას გადიან და ამის შემდეგ ისინი გარკვეული პერიოდის შემდეგ მათ აქვს შანსი, რომ გახდნენ ჩვენი თანამშრომლები ან გადავიდნენ სხვა სამსახურში, და ყველა მათგანი, თითქმის ყველა მათგანი და იშვიათი, ძალიან იშვიათი გამონაკლისის გარდა შოულობს, ასე ვთქვათ, პრაქტიკაში იკვიდრებს თავს და სამსახურ შოულობს. და ჩვენთან ვისაც ვიღებთ სამსახურში, ცხადია, მასთან მიმართებაშიც ასეთი გართულებული კონკურსებია და ალბათ ეს არის პროფესიონალიზმზე ხაზგასმა არის აუცილებელი წარმატებისთვის, და მე ვისურვებდი, რომ არათუ სტაჟიორები, როგორც ჩვენთან ხდება, არამედ მაღალი თანამდებობის პირები ირჩეოდნენ აი ამ წესით ჩვენთან ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ არის არც თუ იშვიათი შემთხვევა, როდესაც არ ხდება სათანადოდ პროფესიონალიზმის დაფასება, და თუ ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა, ძალიან გაჭირდება პრობლემებთან ბრძოლა. ერთი ადამიანი სამინისტროში, ან ხუთი ადამიანი, ან ათი ადამიანი, როდესაც დიდ სამინისტროებზეა საუბარი, როგორი პროფესიონალიც არ უნდა იყოს, ვერ გაართმევს თავს ამ პრობლემების ზღვას. ამიტომ აქცენტი უნდა გაკეთდეს, რომ რიგითი თანამშრომლიდან დაწყებული, მინისტრით დამთავრებული იყოს ყველაზე პროფესიონალი ადამიანები შერჩეული. საკმაოდ დიდი უკმაყოფილება სამწუხაროდ იმისა, რომ ადამიანები მოდიან ჩვენთან და ხშირად ამბობენ იმას, რომ ვღებულობთ კონკურსებში მონაწილეობას, გამოცხადდება, მივდივართ, აი ყველა ეტაპს გავდივართ და ბოლოს ჩვენთვის გაურკვეველი მიზეზებით ვერ ვიმარჯობ და იმარჯობ სხვა, ვიზეც უკვე აქვთ ინფორმაცია, რომ დაუშვათ ამ პირობა, ამა თუ იმ პირობას კონკურსისას ვერ აკმაყოფილებდა. ეს ძალიან სამწუხაროა და ჩვენ პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, რომ ვიცით გარკვეული შემთხვევები, როდესაც არ ხდება ხოლმე პროფესიონალიზმის დაფასება. ეს არის პრობლემა, ასე ვთქვათ, და
საკმაოდ
საიაზე საუბრიდან გადავედი ისე ვიქითკენ, მაგრამ პროფესიონალიზმი ალბათ არის ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი და გასაღები საიას წარმატების, და კიდევ ერთს დავამატებ, საიაში არის ასეთი ტრადიცია, რომ თავმჯდომარეები იშვიათად იყურებიან პროექტებში, ანუ ჩვენ ხო გვაქვს მიმდინარე პროექტები სხვადასხვა დონორი ორგანიზაციების მიერ დაფინანსებული, მაგრამ ამასთან ერთად ყოველთვის ვცდილობთ, რომ პროექტების მიღმა გავიხედოთ ამა თუ იმ ეტაპზე საზოგადოების განვითარების, რა არის ყველაზე აქტუალური თემა ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით, იმაზე მიუხედავად იმისა, ის პროექტში გვიწერია, არ გვიწერია, ეს ამ შემთხვევაში ნაკლებად გვაინტერესებს, ყოველთვის აქცენტს ვაკეთებთ მთავარზე და ყველაზე პრობლემატურ გამოწვევებზე ადამიანის უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით.
კახა კოჟურიძე, ჩვენი სტუმარი და პირველი მსმენელია ხაზზე, 2988-327-ა ტელეფონის ნომერი ჩვენი, ვისაც გსურთ დარეკვა, გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
რა მინდა იცი შეგეძლო ბატონ კოჟერიძეს. აი თავრობას შეახსენონ სოციალურად, აი პენსიონერი კაცი ვარ 76 წელში ვარ. როგ პირდებოდნენ პენსიონერებს, მე პენსიის გარდა შემოსავალი არაფერი არ მაქვს და შემოწმება შეუძლია მის. ისიც ჩვენთვის შეღავათი იქნებოდა, რომ 1 სექტემბრიდან იძახდნენ, რომ პენსიონერებს ტრანსპორტი იქნებათ უფასოდ. ამას თქვენი იურისტები ხართ და თავრობას უნდა შეახსენოთ ეს, როგ პირდებოდნენ არჩევნების წინ დიდი სამით.
გასაგებია.
მე მაგალითად სოციალურ დახმარებას კი არ მოვიცხო ის 28-ის, მაგრამ ადრე რო ქონდნენ ვეტერანებს ის წყალი, შუქი, შეღავათები რო ქონდნენ, ის მოუსმენდა ჩვენ ასენებთ დემოკრატიულ ქვეყანას.
გასაგებია.
ეს შეახსენეთ ბოდიში, ისე რომ შეგაწუხა.
არა, დასწანებ. დიდი მადლობა ზარისთვის. ახალემების მოკლე გამოშვების დრო ახლა ბატონო კახა უცებად მოგცემთ პასუხის საშუალებას ერთ წუთში ზუსტად. ახლა ნიკონ ერგაძეს დაუთმობ მიკროფონს.
მისმა მეკავშირეებმა, მათ შორის არაბულმა სახელმწიფოებმა საჰაერო დარტყმები განახორციელეს ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში. ალჟირში საფრანგეთის მოქალაქე მოიტაცა მებრძოლთა ჯგუფმა, რომელიც დაკავშირებულია ისლამურ სახელმწიფოსთან. ამის შესახებ ინფორმაცია საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაადასტურა. გაეროს დევნილთა უწყება აცხადებს, რომ თურქეთს სასწრაფო სჭირდება დახმარება, რათა მიიღოს 130,000-ზე მეტი სირიელი დევნილი, რომელმაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში საზღვარი გადაკვეთა. საქართველოს პრემიერი ირაკლი ღარიბაშვილი გაეროს შტაბინაში მოსახლეობისა და განვითარების საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოვიდა და საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში ამ კუთხით მიღწეულ პროგრესზე ილაპარაკა. საპარლამენტო კომიტეტებში დღეს საგადასახადო კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებებს განიხილავენ. პარლამენტი მთავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვასაც იწყებს, რომელიც საგადასახადო ორგანოებს ფიზიკური თუ იურიდიული პირების საბანკო კონფიდენციალური ინფორმაციის მოპოვების უფლებას მიენიჭებს.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. მოკლედ განვაგრძობთ გადაცემას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ჩვენი სტუმარი და მსმენელმა დასვა შეკითხვა ახალ ამბებამდე პენსიონერებს ზანდებოდა დაპირებების შეხსენება თუ არის ასე ვთქვათ წინასარჩინო დაპირებების შეხსენება თქვენი კომპეტენცია ხელისუფლებისთვის.
გარკვეულწილად არის კი, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს დაპირებები უკავშირდება უკავშირდება მაგალითად სამართლმცა ორგანოებს, უკავშირდება რეფორმირებას სკოლებს, უკავშირდება გარკვეულ სისტემურ რეფორმებს საჭილასულების აწესებულებაში, ან ზოგადად იცი თქვენ ერთ-ერთ ყველაზე ესეთი პოპულარული დაპირება სამართლიანობის აღდგენა, რაც ასევე არაერთხელ გამხდარა ჩვენი მხრიდან კრიტიკის საგანი ის, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით ძალიან ვერ ხედავთ ფაქტიურად რაიმე ესეთ ეფექტური მექანიზმის ამუშავებას.
ანუ აკრიტიკებთ არა დაპირებას, არამედ პროცესს თვითონ, ხო?
კი, ანუ დაპირები ძალიან პოლიტიკურ პროცესში ჩვენ ცხადია ვერ გადავალთ, მაგრამ მეორეს მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც ბატონი საუბრობდა, რომ დაპირება არ უნდა იყოს სიტყვები, რომელიც მოტანილია ჰაერიდან, არ აქვს მას რაიმე ისეთი მყარი საფუძველი. ხელისუფლებებმა უნდა ისწავლონ პასუხისმგებლობა თავიანთი ნათქვამის, თავიანთი დაპირებების და უნდა დამკვიდრდეს ამ ქვეყანაში ის კულტურა, რომ ან არ უნდა დაპირდე, ან თუ დაპირდები, ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ ეს დაპირება შეასრულო. კიდევ ერთხელ, ჩვენ ძირითად აქცენტს ვაკეთებთ უფრო ჩვენ სფეროზე, სოციალური თემატიკაც არის რა თქმა უნდა ჩვენი სფეროს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, მაგრამ აი ეს შეხება პოლიტიკურ პროცესში გამოთქმულ დაპირებებს, ძირითადად უფრო ეს ეხება სისტემურ რეფორმას, რეფორმებს სამართლმცავი ორგანოები იქნება ეს, თუ ზოგადად სამართლიანობის აღდგენის იდეა, სადაც ვიცით თქვენ, რომ მაგალითად არ შეიქმნა რაიმე მექანიზმი უამრავი დარღვეული უფლება დარღვეული ადამიანისთვის, რომ მათი უფლებების აღდგენა მოხდარიყო. მაგალითად ის, რომ როდესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ ათასობით ადამიანს დაერვა ქონებრივი უფლება, არ გადადგმულა რაიმე ნაბიჯი ამ გარკვეული უფლების აღდგენის თვალსაზრისით, ან როგორც მინიმუმ მაგალითად ის ადამიანები
სისტემურ ნაბიჯს გულისხმობს თუ რა, იმიტომ რომ რაღაც ცალკეულ შემთხვევებზე და საქმეებზე გვესმის.
კი, ცალკე რამდენიმე შემთხვევაზე გვესმის, მაგრამ მე აქ საუბრობ ცხადია სისტემურად ამის გაკეთება. როდესაც ამ პრობლემა არის 10000 და ვაკეთებ 5 ან ვაგვარებ 10, ეს კმაყოფილებას კი არა, პირიქით უკმაყოფილებას იწვევს და იმის განცდას, რომ ამ 10 ან 5 შემთხვევაში ხომ არ არის, ასე ვთქვათ, რაიმე კიდევ კორუფციული მომენტი და ამიტომ ხომ არ მოხდა მხოლოდ ეს 10 შემთხვევა. მაშინ როდესაც ყველამ კარგად იცის, რომ მაგალითად ყოფილი მთავარი პროკურორი ამბობდა იმას, რომ მხოლოდ უძრავი ქონები 9500 შემთხვევა დაფიქსირდა წინა წლების განმავლობაში. ხო, ძალიან დიდი რაოდენობა. ამ ქონების ნაწილი არის გადაყიდული, მაგრამ ნაწილი არის კვლავ სახელმწიფო საკუთრებაში. ჩვენ ვითხოვდით, რომ ეს ქონება პირველ ეტაპზე დაბრუნებოდა მათ ყოფილ მესაკუთრეებს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცით, რომ ქველმოქმედების მიზნით არ მომხდა რა ქონების გაჩუქება, ხო? მაგრამ ვაწყდებით ძალიან დიდ პრობლემებს და აქაც არ ვიცი, ზოგჯერ გარკვეული ინტერესები ამ შემთხვევაში ციკვეთება, პირდაპირ შემიძლია თქვა, რაც ძალიან სამწუხაროა.
კიდევ ერთ მსმენელს მოუსმინო, დილა მშვიდობის, გისმენთ, გალოდინეთ ბოდიში.
გამარჯობა, გამარჯობა. გამარჯობა, გახანდა.
მოგესალმებით.
კერძოდ პირველი ის რაც ხდება პენიტენციალურ სისტემაში, სიკვდილიანობა უფრო არ შეიძლება, როგორც ახალგაზრდა იურისტებს, ასევე პრაქტიკულ ომბუდსმენის იურისტებს, ჩამოაყალიბოთ ჯგუფი, რომელიც მოახდეს გამჭვირვალობას და დაადგინოთ მორიგეობა, თან აქედან გამომდინარე ჩაუტაროთ ინსტრუქტაჟი იმ ძველი იდეოლოგიის ყოფილ თანამშრომლებს, რომლებიც ისეთ ძველი სტანდარტებიდან გამომდინარე მუშაობენ, იმიტომ რომ ევროპის სისტემაში და ევროპულ სამყაროში, სადაც ჩვენ მივიდივართ, ეს არის სრული გამჭვირვალობა და მეორე, თქვენთვის ის ძალიან დიდი პრივილეგია, როცა უსუფაშვილის და ხიდაშელის ყოფილი საიას თავმჯდომარეები არიან პარლამენტში და აი რატომ ხდება, რომ შესაძ გამოიტანეს კანონპროექტი პრაქტიკულად მიანავეთთან დაკავშირებით, იპოთეკასთან დაკავშირებით, სადაც არიან პარლამენტში თურმე მოკალათებული ისეთი ადამიანები, რომლის ნათესავებსაც 30, 50 და 100 დინარს და ეს უნდა გადახედული ყოფილიყო იმის მიზნით, რომ თვითონ პარლამენტში ბომბიაო ჩააგდეს და იმის შემდეგ აღარ გამოუტენიათ ამის განხილვა, იმიტომ რომ ჩვენ ეს გვასწორებს ევროასოციაციას და ევროპარაფირებას და სულყელატეს ევროპას და მივყავართ ისევ აზიაში. თუ ამ ორ ადამიანს ყოფილი თავმჯდომარისთვის ზნელია ამის თანამედროვე სტანდარტებთან მიყვანაში, რომ ის
მაგალითად
ბანკებმა ჩაატარეს პროკურატურა და სასამართლოს მეშვეობით ბოლო მოეღოს.
მადლობა ზარისთვის და ძალიან ცოტა დრო გრჩება 3-4-5 წუთი მაქსიმუმ საუბრისთვის და გისმენთ. დიდი თემები და
სახელმწიფო დიდი პირველი კითხვა იყო საჯელახსულების სისტემის მონიტორინგთან დაკავშირებით, ფაქტიურად რომ სახალხო დამცველთან ერთად არაცნობები მაშეკნა ჯგუფი მონიტორინგის. გარკვეულწილად ცოტა სხვა კუთხით, მაგრამ ფაქტიურად ჩვენ ანალოგიურს ვითხოვთ არაცნობები ორგანიზაციები, რომ მოგვეცეს უფლება სახალხო დამცველის ეროვნულ პრევენციის მექანიზმთან ერთად, რომ კონდეს უფლება საჯელახსულების დაწესებულების მონიტორინგის. რატომ ვითხოვთ ამას? ვითხოვთ იმიტომ, რომ როდესაც სისტემა არის დახურული, დახურულ ოთახში ბაქტერიები უფრო ადვილად მრავლდებიან. ხო, ჩვენ გვინდა რომ გამოვაყოთ ფანჯარა, კონდეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების მონიტორინგის მეტი საშუალება, მაგრამ ცხადია ფანჯარის არც იმ დოზით გამოღებას ვითხოვთ, რომელიც დააზარალებს სისტემას. ხო, ეს არ არის ჩვეულებრივი დაწესებულება, არის სხვა რეჟიმი ციხეში და ჩვენ სწორედ ამის გათვალისწინებით ძალიან დიდი ხანია უკვე ჩვენს პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად ვითხოვთ აი ამ მონიტორინგის
გაფორმებას. სხვა დროა ახლა და ის პრობლემები აღარ არის რაც იყო და არ არის საჭირო ამ ტიპის მონიტორინგი, არ არის არგუმენტი თქვენ ჩვენს.
ერთი არგუმენტი მსგავსი ითქმებოდა, ანუ იყო ნახსენები ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, თუმცა მე არ ფიქრობ, რომ ეს არგუმენტი რელევანტურია. პირდაპირ ვიტყვი, რომ დღეს საჯელახსულების დაწესებულებაში არ არის პრობლემები იმ მასშტაბის და იმ სიმძაფრის, რაც იყო ადრე, მაგრამ პრობლემები ნამდვილად მნიშვნელოვანია, ნამდვილად სერიოზული გამოწვევებია და ამას სჭირდება, მე ვფიქრობ, ერთობლივი ძალისხმევა. ჩვენ თავაზობთ მხოლოდ თანამშრომლობას და მე ვფიქრობ, ზოგჯერ ობიექტური კრიტიკა, კონსტრუქციული კრიტიკა არის ასევე თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმა და არასამთავრობო ორგანიზაციები, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი ხანი ვითხოვდით ამის გაკეთებას და ბოლოს გარკვეული ნაბიჯებიც იქნა გადადგმული, ნორმატიული აქტის პროექტიც იქნა მომზადებული და რაღაც მეთოდზე შევთანხმდით, ბოლოს უცებ ჩვენთვის გაურკვეული მიზეზებით ეს საკითხი კვლავ გადაიდო და ვინ დაბლოკა, რატომ დაბლოკა, ჩვენთვის ეს უცნობია.
არის თუ არა რაიმე ფაქტორი, ბოდიშს გიხდი რომ გაწყვეტინებთ, არის თუ არა რაიმე ფაქტორი საიასთვის, ეს ცნობილი პოლიტიკოსები იქნება ეს სხვადასხვა დროს ხელისუფლებაში, ოპოზიციაში, ბევრნი არიან ასეთები. არის თუ არა ეს თქვენთვის პრივილეგია ახსენა მსმენელმა?
დიახ. ჩვენი წევრები, რომლებიც და ყოფილი თანამშრომლები, რომლებიც არიან.
რომლებიც ახლა უკვე ძალიან აქტიურები არიან. ახლა არა, ყოველთვის.
იცით, ჩემთვის, როდესაც ჩვენ გვიწევს ხელისუფლების რაღაც ნაბიჯების გაკრიტიკება, ჩემთვის ნამდვილად აბსოლუტურად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს კონკრეტული პირი იყო თუ არა ადრეს აიას თანამშრომელი რიგითი თუ თავმჯდომარე. სამწუხაროდ მომიწია ისიც, რომ აი მაგალითად კაპიტან თინახი დაშელთან მიმართებ, თუ ვინმე მწავედ გამიკრიტიკებია თავმჯდომარეების ბიუროში ერთ-ერთი გახლავთ კაპიტან თინახი დაშელი, როდესაც მან აბსოლუტურად დაუმსახურებლად მაშინ, როდესაც სწორედ სამართლამცავი ორგანოების უკანონო მოქმედებებს ვაკრიტიკებდით, ჩვენ საპასუხოდ მივიღეთ კაპიტან თინახი დაშელის კრიტიკა და შესაბამისად ჩვენგანაც იყო შესაბამისი მწვავე კრიტიკა მასთან მიმართებაში. იგივე მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის ინიციატივა, რომ დეპუტატის იმუნიტეტის კუთხით რაღაც გარკვეული ცვლილებები შესულიყო, ესეც მწვავე კრიტიკის საგანი გახდა ჩვენი მხრიდან და სხვა ძალიან ბევრი მაგალითი შემიძლია გავიხსენოთ. არა, აბსოლუტურად აქ არის წმინდა პროფესიული მიდგომა, შეიძლება დავუშვათ სადმე შეხვედრის შემთხვევაში, ცხადია ეს ჩვეულებრივი ამბავია, მეგობრობაც გაგრძელდეს და ჩვეულებრივი ურთიერთობა, მაგრამ როდესაც საკითხი ეხება საქმეს, აქ რა თქმა უნდა ესეთი მიდგომა არ ხდება არც ერთ შემთხვევაში და შესაძლებელია ეს გარკვეული ურთიერთობა ზოგჯერ ეხმარებოდეს ორგანიზაციას, მაგალითად შეხვედრის დაორგანიზებაში ან რაღაც ადვოკატირებაში ან ასე შემდეგ. მაგრამ როდესაც არის რაღაც სხვა საკითხი, ჩვენ ან საჭიროა დავუშვათ რაღაც პოზიციის დაფიქსირება, ჩვენ რა თქმა უნდა არასოდეს არ ავარ შეზღუდულები იმით, რომ აი ეხლა ამას არ ვიტყვით, იმიტომ რომ ეს ხო საიას ყოფილი თავმჯდომარეა დაფუძნებულია. ესეთი მიდგომა რა თქმა უნდა პირველში ამ ორგან ჩვენს ორგანიზაციას დააზარალებს და ჩვენ მაგას ჩვენი პრაქტიკიდან გამოვრიცხავ და მე არაერთი კონკრეტული განცხადება თუ კომენტარი შემიძლია გავიხსენო, როდესაც ჩვენი ყოფილი თანამშრომლები თუ თავმჯდომარეები გახდნენ ჩვენგან კრიტიკის ობიექტები.
გვახსოვს
და მათი მხრიდანაც ხათაშორის არასოდეს აი ბევრს აქვს
გარკვეული
წარმოდგენა. არა, ისე თქმა მინდა, ბევრს აქვს გარკვეული წარმოდგენა, რომ აი შეიძლება რა ყოფილი თავმჯდომარე ან ამ ხელისუფლებაში და წინა ხელისუფლებაში ციყვნენ ჩვენი წევრები და თანამშრომლები, ხო? და ქონდა წარმოდგენა, რომ აი შეიძლება ახლა მათი გავლენის ქვეშ მოექცენ, მაგრამ ნამდვილად პირდაპირ უნდა თქვა, რომ არც წინა ხელისუფლება, მე რამდენად ვიცი და არც ეს ხელისუფლება ჩემი თავმჯდომარეობის პერიოდში მართლა არასოდეს არ ასე თქო, არც ერთ მცდელობას არ ქონია ადგილი, რომ რაღაც გარკვეული აი მოდი შენ ეს არ თქვა ამაზე და ასე შემდეგ რა. ესეთი ურთიერთობა ნამდვილად არ აქვს და მათი მხრიდანაც ეს თამაშის წესები ასეთია მოკლედ ჩვენთან.
ძალიან კარგი, როცა თამაშის წესები მუდმივია, ეს ყოველთვის კარგია. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ ამოიწურა ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო. კახა კოჟორიძე, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
ამ ორგანიზაციას დაფუძნებიდან 20 წელი შეუსრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. მოიცემ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და ოქსე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და ოქსე, დარეგეთ 2 31 25 25.
და გადაცემის ბოლოს სულ რამდენიმე წამი დაგვრჩა და მინდა რომ მაინც ნიკო ნერგაძემ გადახედოს დღევანდელი პრესის სათაურებს.
Გადახედვით, გადავხედე გეტყვით სათაურებს. რეზონანსში წაიკითხავთ ვრცელ ინტერვიუს ირაკლი ბათიაშვილთან. პოლიტიკური კრიზისამდე მივედით, ასეთია სათაური. აფხაზეთზე არის დამოუკიდებლობის აღიარებიდან ანექსიამდე, ასეთი სტატია არის და საბიუჯეტო რღვევის შეჩერება ვერ ხერხდება. ახალი თაობა დღეს თბილისში დიდი ცემა ტყება მოსალოდნელი, ასეთია თავისუფალი თაობა, თავისუფალ ზონას ულტიმატუმს უყენებს, ამათ შორის იქნება ცემა ტყება. პროგნოზირებს ახალი თაობა და საქართველოს რესპუბლიკა მურმანის სამოურავო აჩიკოს აფიკო და გურამიკოს ლევანიკოს აჭარაში არსებულ ვითარებაზე მურმანდუმაძეზე ალაპარაკი უბრალოდ თუ ფოტოს არ დაინახა.
დიდი მადლობა.
მიხვდები ადამიანები.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი ბოლო 1 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენდით დღეს დილით.